Skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen. Det er erindringsglimt, og den er udgivet på Loses forlag. Del 4. Far legede ikke med os børn, som han senere hen legede med sine børnebørn. I mit hjem var der i det hele taget ikke megen kropskontakt. Knus til familie og venner var utænkelig i mine forældres miljø, og nok i det hele taget i 50'erne. Jeg kan ikke huske klap eller kærtegn fra fars hånd, hvad jeg nok kunne have ønsket mig, men så heller aldrig korporlig afstraffelse, hvad jeg absolut ikke ville have ønsket mig, da hans hånd var stærk. Jeg er aldrig kommet far nærmere end håndtrykket. Fast, men ikke udtrykkende følelser. Måske er jeg arvelig belastet her, eller arvelig begavet, alt efter temperament. Jeg er også selv blevet bedre til at give hånd, og vil gerne hen ad den vej tage godt imod et medmenneske, end at jeg er god til at give knus. Jo, far lærte mig at spille skak. Jeg har ikke gjort det i mange år, men kan selvfølgelig stadig finde det file. Stadig dette fine spils regler. Sidenhen, da vi som voksne kom hjem, har vi fordrevet mange dejlige aftener med at spille skik, stik og 500 og kinaskak. Mor kunne bedre give håndens kærtegn, men så også sommetider håndens ørefine. Hun havde heller ikke meget tid til overs til at lege med os, men hun læste historier for os. Jeg husker ikke længere hvilke, fordi jeg også tidligt fandt glæden ved selv at læse. Jo, jeg husker, at hun måtte opgive at læse Onkel Toms hytte færdig, fordi den gjorde mig så bange. Jeg oplevede mig selv som en del af den gruelige bog, af det gruelige i bogen. Drømte endda vist om historien om natten. Mor ville gerne selv læse bøger og byttede bøger med naboerne. Sidenhen lånte hun mange ved bogbussen, når den kom forbi. Ofte var det hjemstavnsromaner og familiesagaer. Fars læsestof var avisen Vestkysten. Den deles med naboen, så det var jo kun den halve pris. Den var ikke så fyldig i det lokale stof som Skjern Dagblad, men havde mere af det nationale og internationale. Man var lidt bladere orienteret på de store linjer med Vestkysten, synes far. Og selvom han ikke havde mere end 7 års skolegang, og knap nok det, for det blev vist ikke til mig en lektielæsning, da han tjente som hjortedreng, så var far meget samtidsinteresseret. Han gik en del op i politik, selvom han aldrig deltog i politiske møder eller blev medlem af et parti. I hele min barndom stemte han, vist nok også mor, på det radikale venstre. Det var jo dengang husmændenes parti, i modsætning til venstre, der var gårdmændenes parti. I dag, hvor de radikale er blevet caféfolkets og kulturradikales parti, ville han aldrig have drømt om at sætte sit kryds ved B. Hvordan skal forældre være? Autoriteter eller venner? Skal de forme på børnene eller blot følge børnene? I mit hjem var der ingen tvivl. Først autoritet og dernæst ven. Jeg er bestemt ikke barn af et faderløst samfund. Far var ikke en hjertelig nær far, men en meget tilstedeværende. Mor var nok mere ven og åben i sine kærlighedsytringer, men autoriteten tvivlede vi heller aldrig på hos hende. Et husmandshjem i 50'erne fortsat. Det bedste hjemme var julen, især lille juleaften, hvor vi børn skulle tidligt i seng, mens mor skulle gøre klart i køkkenet til den 24. Far skulle pynte juletræet, og vi børn måtte få en lille juleaftensgave. Det var næsten ikke til at vente med at komme i seng og få gaven. Normalt var det moster Olines lille gave. En ganske lille ting til os hver, som børn i dag ville have mistet interessen for i løbet af et kvarter. Men for os var det begyndelsen på julen. Et år lykkedes det os at blive lagt i seng allerede kl. 18. Jeg kunne godt nok først sove kl. 24, da mor og far var færdige til at gå i seng. Det var alt for spændende at lytte til deres gøremål og forestille sig juletræet og de andre gaver og alle de andre dufte og lyde, som havde med min barndoms jul at gøre. Det var ikke en materiel rig jul, men det var anderledes skønt end til hverdag. Der var nyferniseret på de gamle trægulve. Hestene fik en ekstra godbid juleaften, lille juleaftensdag. I hele december var sukker- og melposerne fra købmanden med julenisser på. Og måske havde vi også fået en sprællemand til at klippe ud og sætte snor i. Sikkert en reklame for kaffe eller sæbepulver eller sådan noget. Men det var en nissesprællemand. Det hændte også, at vi fik en lille julekalender med reklamer på. Et år fik jeg en julekalender, som jeg aldrig havde set magen til. En gave fra mors og fars gamle venner i Lem. Når man foldede den ud, åbnede der sig en bil i tredimensionel størrelse med en nisse og hans gavesæk i. Det var selvfølgelig også de 24 låger, som sig hør og bør. Den hang ved min seng hvert år til jul resten af min barndom. Jeg har skam denne kalender endnu og kigger lidt på den hvert år, når vi her i vores hjem finder julepynten frem. Kigger mig til glade minder og sommetider ved modige minder om år, hvor noget armorstungt trængte sig ind i de ellers så højtidsstemte juledage. Første juledag, eller anden juledag, eller sjette juledag, min fødselsdag, kom der gæster. Ikke mange, men nok til, at vi børn kunne glæde os. For var julen det bedste derhjemme, så var det næstbedste nemlig, når vi fik gæster. Det skete ikke så tit. Det hele blev altså meget lysere, når der kom gæster. Når bedstemor og bedstefar fra Vostrup kom, eller Kristen Kasper på knallert, farber Gustav på sin gamle motorcykel, moster Oline, mobber Vogler, eller næsten en hvilken som helst anden. Vi børn sagde ikke så meget, når der kom gæster, men vi nød at sidde og lytte. Et mundhæld i min barndom sagde, når næsen klør, kommer der nysgerrige fremmede. Jeg tror, at vi børns næser ofte kløede efter fremmede til lidt festlig stemning. Jeg tror såmænd også, at vi var mere nysgerrige end de fremmede, som besøgte os. Noget særligt var det årlige vintergilde over to aftener for naboerne. Det blev holdt i næsten alle hjem med respekt for sig selv. Så sad de voksne i den fine stue og snakkede og fik et veldækket kaffebord. Vi børn sad i køkkenet og fik lov at smage resterne efterhånden, som de kom ud fra stuebordet. Og vi skulle jo helst smage det hele, inden vi blev sendt i seng. Ofte blev der sluttet med en aftensang eller salme. Folk havde deres salmebog eller hjemlandstoner med. Og der var altid en til stede, som kunne synge for. Første gang jeg mindes at have hørt Hil dig frelser og forsoner sunget, var en sådan vintergilde aften. Jeg husker det, fordi jeg synes salmen havde så dejlig en melodi. Det synes jeg stadigvæk. Et år var det forresten nær gået galt. Der skulle jo fyres i kakkelovnen i den pæne stue, hvilket ikke skete så tit. Og mor havde ikke opdaget, at nogle alliger havde bygget rede i skorstenen og stoppet den. Der gik faktisk ild i vægbeklædningen omkring kakkelovnen. Så de første gæster løb med vandspande ude fra pumpen i gården for at slukke ilden. Der blev ikke meget vind og hygge den aften, men kaffen fik gæsterne da. Brandfaren var stor i de stråtækte husmandssteder, og alle kendte nogle, der var brændt for. Så ildebrand var noget af det mest frygtede derhjemme. Derfor blev vi også kaldt op om natten, hvis det var tordenvejr og det kom tæt på. Man skulle kunne komme ud i en fart. Heldigvis kom det aldrig dertil. Tættest på var den aften ved vintergildet i den pæne stue. Nytårsaften var på sin vis en dramatisk aften. Også denne aften blev der til langt ud på natten holdt øje med, at nytårsskyts ikke skulle antænde stråtaget. Men hvad mere var, dørene i udhusene blev stængt og bundet, for at de unge i nabolaget ikke skulle rende med landbrugsredskaberne. Sådan et som nytårsløjer på landet ellers foreskrev. Af støvt, møgtrillebørn, blev vasket af og sat under køkkenbordet, for at ingen skulle tage den. For det var absolut den største gevinst for unge i nabolaget, nytårsdag, at kunne prale af, være sluppet af med en støvt. Og dernæst kaffekanden. Ja, og så gårdens landbrugsvogn. Et år lykkedes det også drenge, hvis nok i 15-årsalderen, at få fat i 3 eller 4 landbrugsvogne og spærre alle veje ind til en bestemt gård. Et par dage efter hørte vi, hvordan mælkekusken højlydt skældte ud over, at han havde måttet flytte disse vogne for at hente gårdens mælk. Da vi syntes, at nytårssejren virkelig var i hus. Der blev også skudt nytår ind, og med knaldfyrværkeri, som dengang var lovligt. Det vil nu sige, at naboen kom og skød et par skud med jagtgeværet for at ønske godt nytår. Samme nabo havde for øvrigt jagten på vores marker. Jagtlejen var en hare om året. Vi børn konkurrerede om at kunne spytte flest hagl ud på tallerkenen, når vi fik årets harestej. En del af et naboskab. Der var ikke langt mellem husmandsstederne dengang, i modsætning til afstanden mellem gårdene nu til dags. På den ene side var naboen, som havde jagten, på den anden side en nabo, hvis kone var psykisk svagelig, og et par stenkast længere væk det unge dygtige landmandspar, hvor konen havde Bandsbøls flotteste have. Der var så også hende i nabolaget, som satte det hele til, så de måtte gå fra gården. Ja, det var, hvad der sådan set blev sagt. Sådan var det geografiske naboskab. Naboerne kunne derudover inddeles i de missionske og de ikke-missionske. Igennem disse fællesskaber havde de hver især deres omgangskreds, som krydsede videre ud i sognet til de ligesindede. Der var også ham med mælketuren og en husbestyrerinde, hvis seng i det lille stuehus vist nok snart blev identisk med hendes arbejdsgivers soveværelse. Ja, for han havde ikke andre sovesteder at tilbyde hende, hvis der ikke hun kunne sove på en ottoman i dagligstuen. Sådan gik det for øvrigt ofte. Husbestyrerinder kom måske med et barn eller to, som de så fik et sted at bo og kom i den stedlige skole. Og mændene, de tjente i huset hos, mente ikke, at det var nødvendigt med så stor en løn, når de optog dem så meget i familien, at soveværelset også fulgte med. På et husmandssted eller i en landarbejderbolig var der jo ikke mange penge til overs til løn, når der også skulle være til kost og logi. En gang imellem skete det så, efter indtil flere år, at de to blev lovformelig gift og dermed fik papir på deres fælles liv. Men hvor må det ofte have været en trang skæbne at være husbestyrerinde og ligeledes være medfølgende barn. På landet i 50'erne deltog naboerne mere eller mindre i hinandens liv, på godt og ondt. Gode naboer hjalp hinanden, når der var behov for det. Mindre gode naboer kunne strides om skel og ret til at køre på en markvej, om grøfter og afvanding. Ham med den lave, sure jord ville gerne dræne hårdere end ham med den høje, tørre mark. Men en grøft eller et drænrørsledning drænede altså til begge sider. Og hvem skulle så have ret? Sommetider kunne der også høres fra husmandssted til husmandssted, om konen og manden skændtes eller skældte ud på deres børn. Og føjtede gårdhunden rundt i nabolaget, så der blev truet med både det ene og det andet. Postbudet, som dengang blev inviteret på formiddagskaffe på skift rundt om i de små hjem, kunne meddele nyt af både nyttigt og mindre nyttig art. Men vigtigt var det jo at følge med i livets gang hos hinanden. Naboerne var vigtige samspillere i den indbyrdes opdragelse af børnene og de unge, som tjente på gårdene. Indbyrdes socialisering vil vi nok i dag vel nærmest kalde den betydning for miljø og opvækst. Vi kunne ikke lære om livsstil og voksenliv, om boligindretning og husholdning igennem fjernsynsprogrammer som nu. Så på den måde var nabohjemmene hinandens fjernsyn. Nogle nabohjem brød jeg mig ikke om at komme i. Ånden føltes ikke behageligt. Andre hjem var gode og spændende at gæste, og der sugede jeg indtryk til mig. Det blev til et husmandssted på 20 tønder land. Far stilede aldrig højere. På sine ældre dage arbejdede han så ved kommunen, fordi husmandsstedet ikke kunne blive ved med at give nok. Det var en økonomisk forbedring, men ikke et socialt skifte. Han forblev manden på gulvet. En enkelt gang havde han vist chancen for avancement. Han blev hos kommunen opfordret til at blive sjakbajs for sin gruppe. Han fortalte derom med en vis glæde og tilfredshed, men han sagde nej. Jeg tror ikke, han turde tage springet til at være leder for andre. Hellere passe sine egne sager med flid. Far havde nok drømt om noget andet med sit liv. Vel også mor. Men det lå uden for deres horisont, i hvert fald fars, at vove noget ekstra og usikkert for at få opfyldt drømmene. De var dog fælles om tilfredsheden ved et ordentligt og patentligt hjem. Aldrig rod i tingene og arbejde og økonomi. Faste rammer og rutiner, men bekymringerne fyldte, i min erindring, mere end glad tryghed. Fars humørbarometers omskiftelighed magtede han ikke altid selv, og vi andre kunne have svært ved at tyde, om det stod på godt vejr eller dårligt vejr. Det blev ikke en tilværelse, som tiltrak mig, heller ikke det faglige ved landbruget. Jeg skulle, som alle andre drenge på landet, hjælpe i stald og på mark, men det var helt tydeligt ikke mig. Jeg overhørte da også en dag mine forældre tale om, at den dreng bliver aldrig landmand. Nej, der var bestemt noget andet, jeg hellere ville. Jeg vidste bare ikke endnu hvad. Et husmandshjem i 50'erne. Noget af alt det sugede jeg selvfølgelig til mig, og det formede mig positivt, og det har jeg husket mest af. Det ligger dybt i os mest at samle på de lyse timer. Jeg tager også mine frem igen og igen. Andet ville jeg gerne lægge bag mig og finde en vej ud af. Fortrængningsmekanismerne kan være en god ting. Noget er jeg blevet båret af. Andet ville jeg helst have været fri for at bære på. Men måske har jeg haft godt af begge dele. Nej, jeg ved nu ikke. I hvert fald har jeg det hele med i min rygsæk, bevidst eller ubevidst. Hvor længe bærer slægtens arv os? Hvor længe skal vi bære på den? Er der måske så mægtigt et kvantespring i mit liv og min levetid, at mine børn slipper for nogle bagsider af livet og kan leve mere frie og frimodige end jeg selv. Jeg tror det, og jeg synes også at have oplevet det sådan. Men jeg kan ikke gennemskue denne slægtssammenhæng. så jeg vælger fortsat Bibelens svar på dette spørgsmål, nemlig at fædrenes synder, eller skal vi sige byrder, kun skal bæres i få slægtled, mens Guds velsignelser varer i tusind led over dem, som frygter ham. Jo, det svar vælger jeg, for det er absolut det mest nådige. Toget i mit vindue. Det står i mit kontorvindue, falmet og med rustpletter, men det kan køre endnu. Mit mekaniske bliktog fra min barndom. Et lokomotiv, en kulvogn og en passagervogn. Jeg er lidt øm over for det. Børnebørnene får ikke lov at køre med det. For dem er det blot et stykke legetøj i mængden af det, de i øvrigt har i skabene. For mig er dette tog legetøjet fra min barndom. Skinnerne er for længst gået til, det gør ikke noget, for jeg går ikke op i modeljernbaner. Mit tog behøver slet ikke at køre på skinner mere. På sin plads i vinduet ved skrivebordet skal det nu blot befordre mine tanker tilbage til barndommen. Og det gør det for øvrigt tit. Dengang var det lige omvendt. Da toget kørte, der kørte toget mine drømme hjemmefra og ud til noget mere spændende. Ikke spænding i betydning af meget voldsomt og farligt og grænseoverskridende, for det var aldrig mig. Jeg kunne ikke lide at slås. Prøvede at snakke mig fra det. Jeg har i det hele taget aldrig brudt mig om det muskelsvulmende. Måske fordi jeg ikke selv hverken var bodybuilder eller atlet. Men også fordi jeg synes, store muskler kunne bruges til så meget forkert og mindreværdigt. Nej, jeg drømte om noget smukt og noget lyst og noget glad. Når jeg ikke kørte med toget, så stod den på en hylde i dagligstuens indbyggede underskab. Min søster havde den ene hylde, og jeg havde den anden. Og så havde jeg også et ingeniørsæt og en tøjnisse. Denne hylde var altså min legeverden. En dejlig verden, hvor der ikke fandtes tristhed. Jeg legede meget med mig selv. Jo, jeg legede selvfølgelig også med mine søstre, men ikke meget med legekammerater. Vi cyklede ofte hen over vores tyndere land for at lege med hinanden. Vi tre børn måtte nemlig ikke forlade vores enemærker og lege inde hos naboerne. Vi måtte kun løbe til markskellet. Så jeg legede mest med mig selv. Toget blev en af mine vinduer til verden. Nu står den så i mit vindue som et vindue hjemover.